Blaðsíða 85. Umræður og verkefni. 1. Hver er hugblær ljóðsins? 2. Felur ljóðið í sér ádeilu á ævintýri og þjóðsögur? Eða aðra ádeilu? 3. Taktu eftir leik dags með nöfnin í þessu ljóði. Titillinn segir eina sögu, fyrstu þrjár setningarnar aðra og síðasta setningin enn aðra. Hvað vakir fyrir höfundi? Hvaða áhrif hefur þetta á ljóðið? 4. Skrifið örsögu og nýtið ykkur efni úr ævintýrum, þjóðsögum og eða kvikmyndum, líkt og Dagur gerir hér.